Kutoka New York, Sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
Natumai ubuheri wa afya na nakukaribisha kwa moyo mkunjufu kusikiliza jarida la habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa. Ni Ijumaa ya tarehe 24 mwezi Novemba mwaka 2023, siku ya kutokomeza ukatili dhidi ya wanawake na wasichana, na mimi ni Lea Mushi nikiwa hapa makao makuu ya Umoja wa Mataifa, New York, Marekani. Leo ikiwa ni siku ya 48 ya mapigano ukanda wa Gaza, na nuru ya matumaini ikimulika baada ya makubaliano ya sitisho la mapigano, wakati wowote kuanzia sasa kutafanyika mabadilishano ya mateka, ambapo Israel itaachia mateka wa Palestina 150, ilhali wanamgambo wa Kipalestina wa Hamas wataachilia mateka 50 wa Kiisrael. Idadi hiyo ya mateka inaweza kuongezeka, na pia itamaanisha siku za kusitishwa kwa mapigano nazo zitaongezeka. Yatakapojiri hayo, tutakujulisha kupitia wavuti wetu na mtandao wetu wa kijamii X na YouTube, Rambaza Habari za UN. Lakini sasa tuanze kwa kina uchambuzi wa habari zetu, tukianzia huko ncha ya kusini ya dunia, Antarctica. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres, ambaye yuko ziarani katika eneo la ncha ya kusini mwa dunia, Antarctica, amesema eneo hilo limekuwa likijulikana kama eneo lenye manufaa makubwa lakini lililosahaulika, lakini sasa limeamshwa na madhara ya mabadiliko ya tabia nchi. Kulikuni? Asumte Masoi na maelezo zaidi.
Ni kweli kabisa, Lea, kwani kauli hiyo imekuwa na mashiko kwa miongo kadhaa, kwa msingi kwamba eneo la nchi ya kusini mwa dunia liko mbali na wengi. Lakini sasa katibu mkuu wa Umoja Mataifa Antonio Guterres, akiwa katika ziara ya siku tatu kwenye eneo hilo, leo amejionea akiwa ameambatana na Rais Gabriel Boric wa Chile jinsi kile kinachofanyika maelfu ya maili kina athiri eneo hilo, na hali kadhalika kifanyikacho eneo hilo hakisalii tena eneo hilo kama ambavyo awali watu walidhania, bali kinasambaa. Ametembelea kisiwa cha Copaitic ambacho ni makazi ya ndege baharini aina ya kiwi, na kuona ni kwa jinsi gani mabadiliko ya tabia nchi yameathiri eneo hilo. Mathalani nishati kisukuku, ambayo ni mafuta tokanayo na upasuaji na uchomaji wa miamba. Katibu mkuu amesema uchafuzi tokanayo na shughuli hiyo usababisha joto kali kwenye sayari ya dunia, vivyo hivyo Antarctica. Kielelezo ni ongezeko la joto kwenye bahari kusini mwa dunia ambalo limechochea mkondo joto baharini au El Niño, unaosababisha mvua, mafuriko na joto kupindukia. Sasa kwa viongozi na washiriki wa mkutano wa 28 wa nchi wanachama mkataba wa mabadiliko ya tabia nchi COP28 huko Dubai, Falme za Kiarabu, ametaka mambo matatu yazingatiwe. Mosi, wachukue hatua wahakikishe kiwango cha joto duniani hakizidi nyuzi joto 1.5 katika kipimo cha Celsius. Pili, walinde binadamu dhidi ya zahma ya tabia nchi. Na tatu, waondokane na nishati kisukuku. Guterres amesema tusiache matumaini yote ya sayari endelevu ya yoyome. Baadaye leo akiwa na Rais Boric watatembelea kituo cha Frey huko huko Antarctica, na kesho Jumamosi atatembelea kituo cha wanasayansi cha Profesa Julio Scudero kupata taarifa kutoka kwa wanasayansi. Atarejea New York Jumapili. Kwa kolea.
Shukrani Asumta, na sasa tuelekee barani Afrika. Chad ni mwenyeji wa wakimbizi zaidi ya milioni 1 ambao sasa umekuwa mgogoro mkubwa zaidi wa wakimbizi na umekuwa kwa kasi barani Afrika, kwa mujibu wa shirika la Umoja wa Mataifa la mpango wa chakula duniani WFP. Shirika hilo linasema vita inayoendelea katika nchi jirani ya Sudan imeongeza shinikizo la rasilimali na mahitaji ya kibinadamu, kwani maelfu kwa maelfu ya watu zaidi wanavuka mpaka kusaka usalama Chad. Flora Ndocha anafafanua zaidi katika taarifa hii.
Katika kituo cha wakimbizi cha Adre mpakani mwa Chad, heka heka ni nyingi, kwani wakimbizi wanamiminika kwa idadi kubwa wakiwa na virago vyao, wanakimbia vita inayoendelea Sudan. Na miongoni mwao ni Rukaya Yakubu, mama watoto 7 aliyelazimika kukusanya kile alichoweza yeye pamoja na wanawe na kuchanja mbuga baada ya mumewe kuuawa katika shambulio lilotokea Aldamata. Sasa yuko kambini hapa, lakini jinamizi la shambulio hilo linaendelea kumuandama.
Walitushambulia kwa siku 3 mfululizo. Ilikuwa mbaya sana. Walikwenda mlango kwa mlango wakiwakusanya wanaume wakiwatoa nje na kuwaua. Walimuita baba watoto wangu atoke nje na kisha wakampiga risasi na kumuua. Walichukua kila kitu tulichokuwa nacho na sasa nimesalia mkavu. Sina chochote cha kuwasaidia wanangu. Hatukuwa na chaguo lingine bali kukimbilia Chad.
Kwa mujibu wa WFP, ongezeko hili la wakimbizi limezidisha shinikizo kubwa la mahitaji ya kibinadamu kama vile chakula inachokigawa, ambacho hilo ndio tegemeo pekee la wakimbizi hawa. Na sasa chakula hicho hakitoshelezi tena, kwani idadi ya watu imeongezeka na inaendelea kila uchao. Rasilimali zinakwisha na kuyaacha mashirika ya misaada ya kibinadamu ya kihaha na kukosa la kufanya. Changamoto za wakimbizi hawa pia zinajumuisha masuala ya kiafya, ikiwemo utapia mlo kwa watoto, majeruhi na magonjwa mengine ambayo baada ya vipimo wanahitaji msaada. Pierre Honorat ni mkurugenzi wa WFP nchini Chad. Anasema,
Wachadi wamegawana na wakimbizi kila walichokuwa nacho, sasa hawana tena cha kugawana. Wao wenyewe wanahitaji msaada. Hivyo tunahitaji kuwasaidia wakimbizi wote 600,000 waliokuja, wakimbizi wa Chad wanaorejea, lakini pia sasa tunahitaji kuwasaidia Wachad wanaohifadhi wakimbizi ambao nao wana haha kama walivyo waliowasili toka Sudan.
WFP inasema zaidi ya watu 500,000 wamevuka mpaka tangu mwezi Aprili wakiingia Chad, wakiwemo wakimbizi 45,000 na watu wengine 80,000 ambao ni raia wa Chad wanaorejea nyumbani. Na idadi ya wanaoingia Chad inatarajiwa kufikia watu 600,000 ifikapo mwisho wa mwaka huu.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa kutoka New York.
Hapo baadaye ni mashinani, ambapo leo katika mfululizo wetu wa uchambuzi wa ibara za tamko la haki za binadamu kuelekea siku ya haki za binadamu itakayoadhimishwa hapo Disemba 10. Leo tunamulika ibara ya 13. Lakini kwanza ni makala, ambapo Joni Kabambala wa redio wa shirika yetu Kids Times FM ya Morogoro, Tanzania, anatujuza kuhusu mradi wa shirika la Umoja wa Mataifa la chakula na kilimo FAO nchini Tanzania, unaokusudia kuhamasisha wafugaji wa kuku kupunguza matumizi ya dawa mathalan za viua vijumbe maradhi wakati wa ufugaji wa kuku wa nyama nchini humo. Kwako John.
Ili kufanikisha utekelezaji bora wa mradi huu utakaoanza mwaka ujao 2024, FAO Tanzania imeanza kukutana na wadau wa sekta hiyo ya ufugaji. Mkutano wa kwanza umefanyika hapa mkoani Morogoro, kama anavyoeleza Dr. Elibariki Mwakapeje, afisa wa FAO Tanzania ambaye ni meneja mradi.
Katika mkutano huu tumeweza kuhusisha wataalamu wa mifugo kutoka wilaya 5 za hapa nchini. Wilaya hizo ni manispaa ya Kigamboni, manispaa ya Ngara, na manispaa Morogoro, Kilolo, Iringa pamoja na wilaya ya Arumeru. Maeneo hayo niliyoyataja ni maeneo yanayoongoza kwa kuwa na ufugaji mkubwa wa kuku wa nyama. Sasa katika tafiti tulizofanya tumegundua kwamba kuku wa nyama wanalishwa sana dawa hata pale inapokuwa haitakiwi. Kwa hivyo tutatekeleza mradi hapa chini wa kuwawezesha wafugaji kutumia mbinu bora za ufugaji ili mifugo yao isiumwe. Kwa kufanya hivyo, tayari kutakuwa hakuna ulazima wa kutumia dawa. Kwa hiyo mwisho wa siku tutaendelea pia kulinda afya ya walaji kama jeni binadamu. Kwa binadamu mwisho wa siku afya itaendelea kuwa imara, kwa sababu sasa tutakuwa hawatumii tena hizi vyakula ambavyo tayari vimechanganywa na dawa ambazo nyinginezo ni sumu.
Selfa Wiso, afisa mifugo kutoka wilayani Arumeru mkoa Arusha, anasema alichokibaini baada ya yeye na wataalamu wenzake kumtembelea mfugaji kuku Edith Naburi alimaarufu kama Mama Neema.
Mfugaji wetu Mama Neema, kama anavyofahamika na wengi, tumegundua jambo moja kwamba kwa kulingana na alivyotueleza, hao kuku wake wana umri wa siku 10 ambao ni wiki moja na siku 3. Ndani ya hizi siku 10 ametueleza kwamba alivyopokea vifaranga kwa mazoea na jinsi ambavyo wamekuwa wakishauriana na wafugaji wenzake, wanawapa dawa ambazo zimechanganyikana na vitamini ile siku ya kwanza wanavyoingiza kwenye mabanda. Na kwa nini wanafanya hivyo? Wanaogopa kwamba wanaweza wakawa wamekuja wakiwa na maradhi. Kwa hiyo ili kukinga vifo na ule mlipuko wa magonjwa, wamekuwa wakiwapa dawa za kuua wadudu au antimicrobial drugs. Lakini katika siku hizi 10 tumeona pia amekuwa akiwapa glucose siku ya kwanza, lakini pia aliwapa antibiotics. Kwa hiyo na siku hii ya leo tulivyofika, tumekuta ameanzishia antibiotic nyingine, akihofia kwamba kwa wenzake amesikia kuna mlipuko wa mafua. Kwa hiyo yeye ameanza kuwapa mtoto wake dawa kabla hajaona dalili kwamba akifanya ile ukingifu, ambacho sio sawa. Kwa hiyo katika kuongea naye tulichokigundua zaidi kwamba ndani ya muda mfupi amekuwa na matumizi makubwa ya dawa.
Edith Naburi au Mama Neema yuko tayari kuanza kufuata ushauri wa wataalamu baada ya kutembelewa na wataalamu hawa wa mifugo kwa hisani ya shirika la Umoja wa Mataifa la chakula na kilimo FAO.
Wataalamu wameshauri kwamba tupunguze madawa tunayowapa kuku ili kupunguza usugu wa dawa kwa ajili ya binadamu na mifugo.
Shukrani John Kabambala kwa makala hii. Na sasa ni mashinani ambayo tunasalia nchini Tanzania katika kituo cha haki za binadamu kupata ufafanuzi wa ibara ya 13.
Majina naitwa Dr. Anna Henga, ni mkurugenzi mtendaji wa haki za binadamu hapa Tanzania, lakini pia ni wakili mwanasheria. Ibara ya 13 ya tamko la ulimwengu la haki za binadamu inaelezea uhuru wa kutembea, uhuru wa mtu kwenda atakako. Ibara hii inaeleza kwamba kila mtu ana uhuru wa kwenda atakako, wa kuishi katika nchi yake na kurejea nchini. Endapo ataona anaweza kwenda labda nchi ya nje ya nchi, akiamua kurudi, ana uhuru huo. Kwa hiyo ibara hii inatoa haki pia kwa masuala kama mtu wa kupata hati za kusafiria, kukaribishwa nchini kwake, hataki kuzuiwa kurudi kama anataka kurudi. Kwa hiyo ni ibara muhimu sana kwenye masuala ya haki za binadamu.
Shukran sana Dr. Anna Henga kwa ufafanuzi huo. Naam, Feregora kutoka nchini DRC, Kongo, mkoa anayetukunjia jamvi la jarida letu kwa wiki hii. Tukutane tena Jumatatu wiki ijayo kwa jarida jingine, lakini kwa sasa tembelea wavuti wetu ambao ni news.un.org kwa DSW, na pia pakua app yetu ya habari za UN, na katika mtandao wa kijamii wa X pamoja na huko YouTube rambaza habari za UN. Mimi ni Lea Mushi, kwa niaba ya wote waliofanikisha jarida hili, ninakutakia mwisho mwema wa wiki usio na mahuja. Kwa heri kutoka New York, Marekani.